Бишкекте саат 19:00 свободо азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, азаттык радиосу 4 декабрь жуманын кечиндеги уктурууларын улантып жарым сааттык программасын обого чыгарат. Прагадык студияда Айнура Жекше кызы. Дин өкүлдөрү Кыргызстандагы саясий абал, конституциялык реформа жана президенттик шайлоону талкуулаган жыйындын аудиосу талаш жаратты.
Кыргыз Республикасынын жарандарынын конституциялык укуктарына каршы багытталган бир кооптуу сөздөр менен пландарды уга алдым.
Кыргыз өкмөтү ат башыдагы Кытай менен чектеш аймакка бажы логистикалык комплекс куруу аракетин көрүп жатат. АКШнын жаңы шайланган президенти Джо Байден америкалыктардан 100 күн бет кап тагынууну өтүндү. Азаттыктын каарманы Москвада курьер болуп иштеген Бекзатты ишкерлер Германияга окууга жиберүүдө.
Кээ бир кыздар, балдар бар экен, 9-чу классты бүтүп эле Россияга кетип иштеп жүргөндөр бар экен. Мына Бекзатты кетиргенден кийин бул фонд Келечек деген фонд ачтык.
Мына ушул окуяларды алдыда кеңири сөз кылабыз. Оболу соңку кабарлар, микрофондо Элеонора Бешенбек кызы.
Рахмат, саламатсыз болгарман. Кыргызстанда мөөнөтүнө мурда өтчү президенттик шайлоого катышуу ниетин билдиргендердин дагы 11 берген арызын кайтарып алды. Буга чейин 8 киши дагы шайлоого катышуудан баш тарткан. Борбордук шайлоо комиссиясы мындан сырткары мамлекеттик тилде жетиштүү деңгээлде билгени тууралуу сертификаттарды көрсөтпөгөнү үчүн жана соттулугу бар деген негизде 12 жаранын документтерин кайтарып берген. 3 декабрда чогултулган кол тамгаларды тапшыруунун акыркы күнү болчу. Бул күнү жалпысынан 21 киши чогултулган кол тамгаларды Борш айкомго тапшырды. Алардын ар биринин чогултулган кол тамгалары белгиленген чекке жетпей калгандыктан биринин өзүнө кайтарылды.
Бүгүнтөн баштап 8 күн берилет бизге. Ошолорду кол тамгалардын аныктыгын биз тарабынан ошол текшерилет.
Деди Борш айкомдун жумушу тобунун катчысы Айдай Русланова. Башында шайлоого президенттикке талапкер катары катышуу ниетин 65 киши билдирген. Кыргызстанда мөөнөтүнө мурда президенттик шайлоо эмдиги жылы 10 январда өтөт. Беларусь оппозиция лидери Светлана Тихановская өткөн мезгилде өлкөнү башкарууга даяр экенин айтты. Ал бейшембиде кайрылуу таратып, нааразылык акцияларынан кийин эртеби кечпи диалог башталарын, мамлекеттик системанын кишилери кепке келеринен күмөн санабай турганын айтты. Ошондой эле өлкөнү башкарып калсам, надистерди чогултуп, таза шайлоо өткөрүүгө шарт түзөрүн убада кылды.
Все мы понимаем, что режим разваливается.
Режим ыдырай баштаганын баарыбыз эле түшүнүп турабыз. Басым, каршылык этабынан кийин сөзсүз диалог башталат. Менден көп адамдар ушундай учурда лидер болууга даярсыңбы деп сурашат. Ооба, мен ушундай өткөлү маалда өлкөнү башкарууга даярмын деп расмий билдирем.
Что готова возглавить страну в переходный период.
Беларусьта соңку президенттик шайлоодо өлкөнү 26 жылдан бери башкарып жаткан Александр Лукашенко утту деп жарыяланган. Бирок оппозиция мындай шайлоонун жыйынтыгын тааныган эмес. Андан бери өлкөдө Лукашенконун бийликтен кетишин, жаңы шайлоонун өткөрүлүшүн талап кылган калайман каршылык акциялары токтобой келатат. Өткөн аптада Лукашенко Беларусьта жаңы конституция кабыл алынса президенттик ишин токтотушу мүмкүн экенин айткан. Ал арада Кыргызстанда конституциялык кеңешме аткаруу бийлигинин бардык бутактары үчүн жоопкерчиликти президентке жүктөөнү сунуш кылып жатат. Бул тууралуу баш мыйзамдын коомдук талкууга коюлган долбоорун талкуулап жаткан конституциялык кеңешменин мүчөсү Болот Токтобаев баспасөз жыйынында билдирди.
Аткаруу бийликке өкмөттөн тышкары жергиликтүү органдар келет. Мына ошол институттарды карап көрсөк, раз президент өзүнө жоопкерчилик алган соң, президент аткаруу бийликтин башчысы болуп туруп, бийликтин жоопкерчилигин өзүнө президент алат.
Президенттин укуктары кеңейтилген долбоорду колдогондор, эгер ал кабыл алынса, Кыргызстанда бийликтин жоопкерчилиги күчөйүп кетет. Ал эми алардын оппоненттери өлкөдө авторитардык башкаруу, диктатура орнойт деп кооптонуп жатат. Парламент бейшембиде референдум мыйзамын чукул карады. Эгер ал кабыл алынса, эмдиги жылы президенттик шайлоо менен кошо конституциялык реформа дагы референдум дагы өтүшү мүмкүн. Кошмо Штаттардын жаңы шайланган президенти Джо Байден 15 январда ант берип кызматка расмий киришкенден кийин америкалыктарды 100 күн бою бет кап тагынууга чакырарын билдирди. Ал бейшембиде CNN телеканалындагы маегинде бет кап тагынуу аралыкты сактоо сыяктуу чаралар натыйжалуу экенин эскертти.
My inclination, Jake, is on the first day I'm inaugurated to say I'm going to ask the public.
Болгону 150 күн жана бул төлүккө созулбайт. Эгер биз муну ишке ашыра алсак, орунду азайта алабыз. Эгер биз бет кап тагынууну эмдөө менен айкалыштыра алсак, анда статистиканы да болушунча азайтабыз.
Онун алдында Кошмо Штаттардын мурдагы 3 президенти Барак Обама, Джордж Буш менен Билл Клинтон эмдөөнүн коопсуздугун көрсөтүш үчүн вакцинаны эл көзүнчөлөрүн билдирген. Кошмо Штаттар коронавирустан эң жабыркап жаткан өлкө. Пандемия башталгандан бери анда бул ооруну 14 миллион адам жугузуп алып, 257 миңдей бейтап көз жумду. Кыргызстанда соңку бир күндө коронавирустан дагы 4 бейтап көз жумду, оору дагы 440 кишиден аныкталды. Пандемия башталгандан бери бул элдерде жугузуп алгандардын расмий эсеби 74 миң адамдан ашты, 1285 жарандан өмүрү кыйылды. Ал арада Түркмөнстандын бир катар аймактарында оор абалда бейтапканаларга жатып калган дарыгерлер көбөйдү. Бул тууралуу Азаттыктын Түркмөн кызматы ишенимдүү булактарына таянып жазды. Бул жагдайдан улам өлкөнүн саламаттык сактоо министрлигинен кандайдыр бир комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Түркмөнстанда өпкөсү сезгенип ооругандар жана бул илдеттен көз жумгандар көбөйгөнү менен бийлик өлкөдө коронавирус бар экенин эмгиче бышыктай элек, бирок бир катар катаал карантин чараларын киргизген жана коомдук тамактануучу жайларды, мечиттерди жапкан. Өткөн айда Ашхабад беткап боюнча эреженин сакталышына көзөмөлдү күчөткөн. Кыргызстанда дээрлик 2 айдан бери ишсиз отурган 5000 жакын тоо кенчилер өкмөттөн ишти улантууга кепилдик күтүп жатат. Тоо кен металлургия кесиптик бирлигинин төрагасынын орун басары Алмазбек Жакыповдун айтымында, өлкөдө тоо кен тармагында 15-20 чакты ишкана бар. Алардын айрымдары октябрь окуяларынан бери токтоп турат. Маселен, мамлекеттик бюджетке бир эле эти бакыр терек сай ишканасынан эле 1.5 миллион доллар түшпөй калды.
Инвесторлор дагы коркуп калды. Анан өкмөттөн гарантия күтүп атат, иштегенге шарт түзүп берет деген ойлору бар. Жакшы жагдай түзүлүп, элди бир ортого салып, кепилдик берип, эртең жумуш алып барып иштеп кетсе, көп эле жумушчулар үй бүлөсүн багып, жумушун алып кетет эле.
Парламенттик шайлоодон кийинки баш алмандык учурунда айрым тоо кен ишканалары талкаланган болчу.
Рахмат Элеонора Бешенбек кызы сунуш кылган жана башка жаңылыктардын кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Эми болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө маалымат бере кетели. 5 декабрда түнкүсүн Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында маал менен кар жаайт. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 3-8 күндүз 2-7 градус суук, Таласта түнкүсүн 4-9 күндүз 2-7 градус суук болот. Баткен, Ош, Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, күндүз 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз -4 + 1. Нарын облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 2-7 градус суук болот. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн 19-24, күндүз 9-14 градус суук болот. Бишкекте кар жаайт, абанын температурасы түнкүсүн 4-6, күндүз 3-5 градус суук болот. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда муфтийдин орун басары Кадыр Маликов, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын жетекчиси Акин Токталиев баш болгон дин өкүлдөрү өлкөдөгү саясий абал, конституциялык реформа жана президенттик шайлоону талкуулаган жыйындын аудио жаздыруусу тарады. Социалдык тармактын айрым колдонуучулары ал аудиодогу сөздөрдү өлкөнүн коопсуздугуна шек келтирет деп баалап, бийликти чара көрүүгө чакырууда. Ал эми Маликов жыйындагы сөздөр бурмаланганын айтып, ал аудио жаздырууну териштирүү үчүн милицияга кайрылды. Кабарчыбыз Токтосун Шамбетов баяндайт.
Интернетте Кадыр Маликов, Шайлубек Үркүнбаев, Бактяржан Шарапов, Акин Токталиев, Дүйшөн Абдылдаев, Руслан Бекназаров, Умар Кулов аттуу кишилердин баарлашуусунан деп тараган 10 мүнөттүк аудио тасма талкууга түштү. Аудио тасма Кыргызстанда ИГИЛ кургулары келишет деген жазуу менен коштолуп, шектүү уюм түзүү аракети деген тарзда берилген. Аудиодогу Кадыр Маликов деп белгиленген үн конституциялык реформа болуп жаткан учурда мусулмандардын үнү угулабы деп сурап, концепцияда көпчүлүктү түзгөн мусулмандардын орду Жахова күбөлөрү менен тең болуп калганы тууралуу айтып жатат.
Чынында конституция иштеп жатабы? Ким күчтүү болсо ошонуку туура. Биздин катарыбыз калыңдап жатат жана биз чогуу болсок сөз айта алабыз. Биз булчуңузду көрсөтсөк.
Маликов шарият сотун киргизүүнү дагы сунуштаган. Аудиодогу Акин Токталиев деп белгиленген үн шайтан мыйзамдар жазылып, азыр бөөкмөт уюмдардын мүчөлөрү таасирдүү болуп жатканын айтат. Жалпылап айтканда, аудионун мааниси өлкөдө мусулмандар көпчүлүк экенин көрсөтүш керек экендиги, саясатчылар аалымдардын айтканын угуш керек экени айтылат. Ошондой эле бирүүгө мезгил келгени жана баш мыйзамга өз сунуштарын айтуу демилгеси көтөрүлөт. Кыргызстан дин башкармалыгынын башчысынын орун басары Кадыр Маликов интернетте тараган аудио боюнча Ички иштер министрлигине кайрылды. Анын айтымында муфтияттын демилгеси менен өткөрүлгөн жыйындагы талкуу бурмаланып, шектүү диний топтун жактоочулары катары көрсөтүлүп калган. Маликов жыйында радикалдуу чакырыктар болбогонун, чогулуш бардык диний топтордун пикирин угуу, биримдикке чакыруу максатында уюшулганын айтты. Ошондуктан интернетте тараган аудиону карапияр, салттуу исламга каршы маалыматтык согуш деп баалады.
Албетте бурмаланган. Мен бир сааттан ашык сүйлөгөм. Алар өздөрүнө керек жерин кесип алышыптыр. Жалпы маанисинен кесип алынган. Светтик мамлекет жөнүндө айтканымдын экинчи бөлүгү жок. Мен светтик мамлекет жөнүндө көз карашымды айтып жүрөм. Светтик мамлекет болушу керек деген расмий позициям бар. Светтик дегенде менин сунушум мамлекет 3 баалуулукка калыс катары шарт түзүшү керек. Улуттук баалуулуктар, светтик баалуулуктар жана диний ислам баалуулугу болушу керек. Ошондой эле баш мыйзамга Кудайдын атын киргизиш керек. Алар менин сүйлөгөн сөзүмдөн контексттен алып бурмаланып берилген. Муну жыйынга жаман ой менен келгендер жасаган. Мени Игл менен байланыштырган акылга сыйбайт. Мен салттуу исламдын жайылышына салым кошуп жаткан адаммын.
Маликов жыйындын так датасы эсинде жок экенин айтып, өткөн бир ай аралыгында болушу мүмкүн экенин божомолдоду. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын жаңы жетекчиси Аким Токталиев өзүнө окшош үнү бар аудиону фейк деп атады.
Мен аны көрбөктүрмүн, себептен ал фейк катары эле эсептелишет деген мага айтышты, сизге чейин айтышты, дегенде мындай болуп турду. Анан мен аны бул жөнүндө мен жөнүндө эми көптүн оңго мен таанымал киши болгондон кийин эми асылыш керек деп бирөө бирдемке деп жазыш керек да ошол эле болду. Ошонтор эсептен болду.
Ал эми тасмада Мыктыбек Арсланбектин талапкерлигин сүрөөгө чакырып жатканы айтылган президенттик аппараттын жарандардан келген кайрылууларды талдоо боюнча эксперти Руслан Бекназаров аудио жазуу боюнча мындай комментарий берди.
Мен даже Мыктыбек Арсланбек боюнча айтып атканымды айткам, ал жакында чыгат. Вот ошондо программа платформаны угасыңар. Именно динден айтылып аткан түшүнөсүңөр аны. Динде кандай чечимдер бар экенин угасыңар. Ошон үчүн бул чочуп турган нерсе эмес деген сыяктуу нерселеримди кошкон эмес дагы, мындай контексттин өзүнө керектүү нерселерди алышкан да. Мен аны айткам, себеби бул жерде эгер Мыктыбек Арсланбек 100 000 добуш ала турган болсо, а мусулмандардын добуш экен бул деп туруп эске алынып, жанагы именно конституциядагы четкеси чески деген жерин талкуулап атканы айтылган сөз болчу да.
Дин ишмерлери мамлекеттик кызматкердин ата аталган аудионун тарашы социалдык тармактарда ар кандай пикирлерди жаратты. Талашка жем таштаган аудио баш мыйзамдагы светтик мамлекет деген түшүнүк коомчулукта талкууланып жаткан учурга туш келүүдө. Философия илимдеринин кандидаты окутуучу Гүлзат Алиева бул аудиого укук коргоо органдары юридикалык баа бериши керек деп эсептейт. Анын пикиринде аудиодогу айрым сөздөр светтик мамлекет принцибине, ханафи мазхабына каршы келет.
Эгемендүүлүк мамлекеттин эгемендүүлүгүнө, кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн тарыхына, конституциялык түзүмгө, мамлекеттин конституциялык түзүмүнө, кыргыз республикасынын жарандарынын конституциялык укуктарына каршы багытталган бир кооптуу сөздөр менен пландарды уга алдым. Ошондуктан биз атайын пресс-конференция уюштуруп, кыргыз бийлигин ушул аудио жазуунун жазууга карата квалификациялуу юридикалык баа беришин суранат элек да. Анткени мындай нерсе бүгүнкү коом үчүн өтө кооптуу болуп саналат. Анын үстүнө бул сөздөрдү радикалдуу жана экстремисттик мүнөздөгү сөздөр менен пландар үстөмдүк кылып жатат.
Ички иштер министрлиги жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинен бул аудио боюнча комментарий ала алган жокпуз. Ички иштер министрлиги Кадыр Маликовдун арызы боюнча кийинчерээк такта берерин билдирди. Дин иштер боюнча мамлекеттик комиссиясынын мурдагы жетекчиси Орозбек Молдалиев ириде кайсы бир жыйын же талкууну жашыруун жаздырып алып тараткандарды аныктоо зарыл экенин белгиледи. Экинчиден, өлкөдө саясий кырдаалды эске алып, кайсы бир шектүү күчтөр пайдаланууга аракет кылышы мүмкүн экенин божомолдоду. Молдалиев дин ишмерлеринин аудио жаздыруусу тыкыр иликтениши керек деди.
Тигилер МВДга кайрылганы туура, кайрылсын, МВД аягына чейин чыгарып берсин. Аларда эксперттер бар азыр МВДда. Баары мыйзамдын менен жасаш керек, ошого үйлөнүшүбүз керек да. Анан ал жанагы жагы да туура эмес болот экен. Бирөөлөр жашырын жашырып алса да, алар ачыкка ошондо табыш керек. Бул жерде мындай болот да, диний жөнөкөй эле бир молдолор эмес, аалымдар кеңешинин мүчөсү болуп жүрүп, азыр муфтийдин орун базары Кадыр Маликов отурат, башка дагы белгилүү ошо диний ишмерлер отурушат ошол жерде. Анан кийин жанагы дин иштери боюнча комиссиянын жаңы жетекчиси отуруп атат. Анан бул мындай көңүл сыртында кала турган маселе эмес, муну иликтеп тактап карап, анан кийин жыйынтыгын чыгарып алса болмойт. Коомчулук муну мусүрүп жете берет. Ар кайсы жакты көрсөй уже айтып атышат, мына булар игил курган аттыр, балачоолуп аттыр деп эле атышат. Анан мындай сөздөрдүн чыккан негиз себеби да бар. Бул жанагы экстремизмдин тарыхын карасаң,
жакынкы чыгыштагы мамлекеттерде ушундай ситуация сложный болгондон улам анан алар да айта баштаган. Бул өзүнчө бир динди мамлекеттин башына алып келбесек жаңы жолго жакшы жолго түшпөйт экенбиз, халифат курбасак болбойт экенбиз деген жана Хизбут Тахрирдин идеологиясы ошондон келип чыккан да.
Кыргызстанда атайын кызматтын расмий маалыматы боюнча 800 ашык жаран террордук уюмдарга кошулуу үчүн өлкөдөн чыгып кетишкен. Алардын көпчүлүгү Сириядагы согуш жүрүп жаткан аймактарда жүрүшөт. 2019-жылдагы терроризмдин глобалдык индексинде Кыргызстан салыштырмалуу коопсуз мамлекеттердин катарына кирип, бир жыл мурдагыга караганда 7 тепкичке өйдө көтөрүлгөнү айтылган. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү, микрофондо Айнура Жекши кызы. Бүгүнкү айрым кабарлардын учкай мазмуну. Кыргызстанда мөөнөт номурда өтө турган президенттик шайлоого катышуу ниетин билдиргендердин 11 берген арыздарын кайтарып алды. Беларусь оппозиция лидери Светлана Тихановская өткөн мезгилде өлкөнү башкарууга даяр экенин билдирди. Конституциялык кеңешме аткаруу бийлигинин бардык бутактары үчүн жоопкерчиликти президентке жүктөөнү сунуш кылып жатат. Кошмо Штаттардын жаңы шайланган президенти Джо Байден 15-январда ант берип кызматка расмий киришкенден кийин америкалыктарды 100 күн бою беткап тагынууга чакырарын билдирди. Кыргызстанда дээрлик 2 айдан бери ишсиз отурган 5000ге жакын тоо кенчилер өкмөттөн ишти улантууга кепилдик күтүп жатат. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит.org сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Алдыда айтылгандай, АКШнын жаңы шайланган президенти Джо Байден америкалыктардан 100 күн беткап кийүүнү өтүндү. Ал эми Британия менен Франция калкты коронавируска каршы жапырт эмдөөгө киришээрин жарыялады. Орусияда болсо вакцина ыктыярдуу түрдө сайылат делгени менен мугалимдер, медицина жана социалдык кызматкерлер эмдөөдөн алгачкылардан болуп өтүүгө милдеттендирилди. Сөз Лаззат Жаныбек кызында.
АКШда жаңы шайланган президент Джо Байден америкалыктарды 100 күн беткап кийүүгө чакырды. Кошмо Штаттарындагы эпидемиологдор алдыдагы 2-3 ай өлкөнүн саламаттык сактоо тармагы үчүн эң оор мезгил болорун эскертишүүдө.
Биз дагы 250 миңдей кишини жоготчудай болуп турабыз. Ушул күндөн январга чейин силер угуп жатасыңарбы? Адамдар муну этибарга албай жатат.
Деди Байден шаршембиде бизнес тармагынын өкүлдөрү менен онлайн жолугушууда. АКШнын бийлиги коронавируска каршы калкты жапырт эмдөөгө Pfizer жана Moderna компанияларынын вакциналарын бекитүү алдында турат. 78 жаштагы Байден вакцинанын коопсуз экенин көрсөтүш үчүн эл алдында эмделүүгө даярдыгын айтты. Буга чейин экс-президенттер Барак Обама, Джордж Буш жана Билл Клинтон да вакцина алууга даяр экенин билдиришкен. 4 декабрга карата АКШда COVID-19 менен ооруканаларда жаткандардын саны 100 000 кишиден ашты. Вирусту 14.5 миллион адам жогузуп, 280 миңден ашуун бейтап каза тапты. Ал арада батыш өлкөлөрүнөн биринчи болуп Британияда ковидке каршы вакцина менен калкты жапырт эмдөөгө уруксат берилди. Ал эми Франция өз элин январдан тарта жапырт эмдей баштайт. Премьер министри Жан Кастекс ушул маалда бир катар фармацевтикалык компаниялар менен 100 миллион адамга жете тургандай вакцинаны алуу тууралуу сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын айтты.
Биз жыйынтыгында бизге алынып келген вакциналарга гана акы төлөйбүз. Эмдөө акысыз жүргүзүлөт. Буга өкмөт 2021 жылдын бюджетине 1,5 миллиард евро бөлгөн.
Ал эми Орусияда президент Владимир Путиндин буйругу менен биринчилерден болуп мугалимдер, дарыгерлер жана социалдык кызматкерлер коронавируска каршы эмделет. Москва облусундагы Домодедово ооруканасында вакцинаны 100 дарыгер алды.
Целевая вакцинация началась с наших сотрудников нашей больницы.
Эмдөөнү биздин ооруканада иштеген кызматкерлерден баштаганбыз. Бул 100 адамды экинчи жолу текшерүүгө алып келдик. Эч кандай вирус күчөп же башка ооруларды күчөтүп жиберген учурлар катталган жок. Бизге жума сайын медицина жана социалдык кызматкерлер үчүн, ошондой эле шаар тургундары үчүн вакцинанын жаңы партиялары жөнөтүлүп турат. Эми биз Домодедов районунда билим берүү тармагында иштеген кызматкерлерди эмдөөнү баштадык.
Мы будем продолжать вакцинировать наших жителей.
Дейт Домодедово ауруканасынын башкы дарыгери Андрей Осипов. Москва Спутник V жана Эпивак корона вакциналарынын эффективдүүлүгүн айтып, жакынкы күндөрү 2 миллион доза чыгарууга камданып жатат. Пандемия башталгандан бери дүйнөдө вирус жугузгандардын саны 65 миллиондон ашып, 1,5 миллион киши илдеттен көз жумду. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму вакциналарды глобалдык деңгээлдеги адамзат жетишкендиги катары баалап, бай өлкөлөрдү жакыр жашаган аялуу топтогуларга жардам берүүгө чакырып жатат. Лазат Жанбек кызы, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Кыргыз өкмөтү ат башыдагы Кытай менен чектеш аймакка бажы логистикалык комплекс куруу аракетин көрүп жатат. 2020 жылдын башында да бул аймакка экспорт, импорт, жүк ташуу, өндүрүшкө байланыштуу бардык функцияларын камтыган соода логистикалык борбор курулмак болуп, элдин каршылыгынан кийин салынбай калган. Бул эки долбоордун айырмачылыгы эмнеде? Мирлан Кадыров жооп издеп көрдү.
Өткөн аптада экономика министрлигинин жана мамлекеттик бажы кызматынын өкүлдөрү Нарынга барып, облустук бийлик менен жыйын өткөрүп келишкен. Ал жерде ат башыга бажы логистикалык комплекс куруу боюнча сөз болуп, жергиликтүү эл арасында түшүндүрүү, комплексти куруу үчүн жер карап көрүү, талдоо жүргүзүү маселелери талкууланды. Баштапкы долбоорго ылайык комплекс Торгарт өткөрмө бекети менен ат башы айылынын ортосундагы 25 гектар аянтка курулат. Долбоор ишке ашса, Кытайдын товарлары ошол жерден бажылык тариздөөдөн өтөт. Экономика министрлигинин маалыматы боюнча курула турчу комплекс мамлекеттик жеке өнөктөштүктүн алкагында ишке ашат. Экономика министрлигине караштуу мамлекеттик жеке өнөктөштүк борборунун жетекчиси Данияр Абдылдаев комплекс тууралуу мындай маалымат берди.
Баягы эң негизги максаттары ошол бажы тармагындагы өзүнүн ошо бажыга тийиштүү процедураларын оптимизация кылуу жана ошолорду мындай бир жаңы деңгээлге чыгаруу, инновациялык деңгээлге чыгаруу болчу да.
2017 жылдын октябрь айынан 2018 жылдын март айына чейин долбоордун техникалык, экономикалык негиздемеси иштелип чыккан. Ага ылайык жеке өнөктөш менен келишимдин иштөө мөөнөтү 25 жыл деп белгиленген. Ал эми талап кылынган инвестиция көлөмү болжол менен 30 миллион АКШ долларын түзөт. Долбоорду ишке ашыруу жана өнөктөштү тандоо конкурстук негизде жүргүзүлүп, тендер жарыяланат. Ат башы районунун тургуну Дайракүл Ибраева комплексти курууда өкмөт элге түшүндүрүү иштерин колго алышы керек деп эсептейт.
Элге ийине жүгүнөн точкасынан эмесине чейин адан ияга чейин толук маалымат берип, элди толук маалымат менен камсыздап туруп, анан элге жакса анан салса болот да, элге жакпай калчу болсо анда эл каршылыгын көрсөткөнү көрсөткөн.
Ал эми комплексти куруу боюнча элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүү милдети облустук бийликке жүктөлгөн. Өкмөттүн Нарындагы өкүлүнүн орун басары Адыл Сапаров бул иштер кийинки жылы башталарын билдирүүдө.
Булар ошол биз тактап бергиле деп бердик азыр таможнягачы. Кандай курулат, кандай тартипте болот, эмне болот, анан ошого жараша биз элге түшүндүрүүнү жүргүзөбүз.
Ушул жылдын башында Ат башы районунда жалпы суммасы 275 миллион долларды түзгөн соода логистикалык борбору курулар айтылган. Өкмөттүн маалыматы боюнча аны кытайлык ишкер түз инвестиция кылмак. Айрым экономисттер курулушу башталганы турган Ат башы терминалы Казакстандын Кытай менен чектешкен жериндеги Харгос соода борборуна атаандаш хаб болорун айтып келишкен. Бирок жергиликтүү элдин каршылыгынан кийин бул долбоор ишке ашпай калган. Курулушка каршы чыккандар логистикалык борбор үчүн ижарага берилген аймак жайыт экенин мелдеп, кийин ал Кытайга биротоло өтүп кетиши ыктымал деген чочулоосун билдиришкен эле. Ошол эле кезде өкмөттүн бул жолку аракеттерин да сындагандар болууда. Экономика тармагы боюнча эксперт Эркин Абдыразаков буларга токтолду.
Бөйрөктөн сыйрак чыгарыштын зарылчылыгы барбы? Азыр эмне үчүн кылалбай атат деп айткым келет да, бажы бар, чегара кызматы бар, баарын бириктирип мына СМБнын астына берди. Эми кандай полномочиялар бериш керек, мен буларга түшүнбөй турам да. Мамлекет курсо ушул жерге чейин курат болчу. Тендерге катыштырып дагы эле мамлекет ушундай бир баягы кызыктар тараптар бир команданын келатканы шапкени алмаштырып эшматын ордуна ташматты койгондон маселе өзгөрбөйт.
2000-чи жылдардын башынан бери эле жергиликтүү бийлик ат башыга соода терминалы салынарын билдирип, инвестор издеп келет. Учурда демилгеленип жаткан долбоор канча убакытта ишке ашат? Ишке кирсе жергиликтүүлөрдүн канчасы иш менен камсыз болот? Ушул сыяктуу экономикалык негиздемелер айтыла элек. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Биздин программабыздын каарманы Москвада курьер болуп иштеген Бекзатты ишкерлер Германияга окууга жиберүүдө. Бир жыл мурун Орусияда жүргөн мигрант азыр эми немис тилин үйрөнүп жатат. 24 жаштагы Бекзат Жолдубай уулу былтыр орусиялык блогерлердин видеосунан кийин интернетте белгилүү болгон. Ушул тапта Бишкекте документтерин даярдап жаткан каарманыбыз менен Айгерим Акылбекова жолукту.
Бир жыл мурун Москвада тамакташып иштеген Бекзаттын жашоосу азыр түп тамырынан өзгөргөн. Ал ушул тапта Германиядагы белгилүү окуу жайлардын биринде аралыктан окуп ал жакка кетүү үчүн документтерин даярдап жатат.
Интернетке кирсем эле сот тармактарынын баардыгы ошо депутат ошол мигрант баланын расходун көтөрүп ошо Германияга окууга жөнөтүткөн деп өзүм окуп калдым да. Анан кийин чындап ишенип анан кайра депутатка өзүм жолотпойм.
24 жаштагы Бекзат Жолдубай уулу 2019 жылдын декабрында москвалык белгилүү блогер Алексей Кузьминдин сынагында 20,000 рубль утушка ээ болгон. Анын акчаны айылдагы ата-энеме жиберем деп айткан жообуна интернет колдонуучулары ыраазы болуп, кызуу талкууга алынган болчу.
Вот. Апамдын мурда кичинекейим алдым да кир жууганын көрүп ыйлагым мындай жүрөгүм башкача болчу да. Телевизор кир машина алып бердим. Кир жуучу машина алып бердим.
Азаттык Бекзат Жолдубай тууралуу видео сюжет тартканда анда ал немис тилин үйрөнүп чет жака кеткиси келгенин айткан эле. Тасма чыккандан кийин Жогорку Кеңештин депутаты Марлен Маматалиев Бекзатты Германияга окууга жиберери маалым болгон. Кыргызстандыктарды башка мамлекеттерге окууга жөнөтүүчү долбоорлорду ишке ашырып жүргөн Нурсултан Кубанов быйыл сентябрдан бери Бекзатка аралыктан окуусун баштоого шарт түзгөн. Кубанов Бекзат үңдү билим алууну каалаган жүздөгөн жаштар ишкерлерге келечек фондун ачууга түрткү бергенин айтат.
Мына Бекзатка жардам бердик дегенден кийин бизге аябай көп кайрылуу болду да. Бизге да жардам бергиле деп ар бир өзүнүн жашоосундагы окуясын, кээ бир кыздар, балдар бар экен, 9-чу классты бүтүп эле Россияга кетип иштеп жүргөндөр бар экен. Мына Бекзатты кетиргенден кийин бул фонд, келечек деген фонд ачтык. Өздөрүнө дагы бул билимге инвестиция кылуу бул аябай жакшы нерсе деп эсептейбиз.
Бекзат үй бүлөдө 5 баланын улуусу. Ал мектепти бүтүп эле 17 жашынан баштап чет жакка иштегени кеткен. Көртүрөйлүк жана миграция уландын кыялдарын унуттурган болчу. Ушундан улам маектешим бул мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбайм деп көздөрү жайнап отурду.
Атынын дем баягы слишком эле баягындай деп айтпайм мен. Үйдө чоңмун мен, анан менен кийин карындаштарым, энелерим баары эле окуйт. Просто мен өзүм чоңдук ответственностьмду сезип эле там атынымды кыйнабайын деп эле атак менде деле болгон эмелер окуйм дегенчи, анан кетип калган мен иштейм деп элечи. Анан мен ушинтип шанс берип атат, анан кеч болсо да эми кеч дейм, вроде жакшы эле окуганга эме чечим чыгарып кайра баары сүйүнүшүп там Москвадан келгенде.
Бекзат Жолдубай уулу Ош облусунун Алай районунун тургуну. Ал жазында Орусиядан кайтып келип, Ошто тил курстарында окуп жатат. Немис тилин кызыгуу менен үйрөнүп жаткан Бекзат визасы бүтүп документтери даяр болсо Германияга сапар тартканы турат.
Карл 101 деген академия экен. Ал Германияда бир алдыңкы академиялардын катарына кирет экен да. Ал мисалы тил үйрөнүп С1 уровуна чейин буга где-то бир 9 ай 1 жыл кетет экен. Эми башында кичине практика жүзүндө дагы эстеп ала турган кылып өтүшөт да сабактычы. Өздөштүрө албай кыйла эме болду да. Азыр эми более менее баягы жакшы түшүнүп эме болуп калдым да.
Орусияда ушул тапта 1,200,000 кыргызстандык иштеп жатат. Жумушсуздуктун айынан алардын көбү мектепти бүтүп эле чет жерге иш издегени кеткенге аргасыз болушкан. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан ушуну менен жуманын кечиндеги дагы бир программабызды аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен маалымат, кабарларды, материалдарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп видеолорду көрүп туруңуздар. Бир аздан кийин дагы бир берүүбүздү сунуш кылабыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Бишкекте кечки саат 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен, Азаттык радиосу 4-декабрь жума күнкү кечки уктурууларын улантат. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Мындан туура 40 жыл мурун, 80-жылдын 4-декабрында Кыргыз ССРнин министрлер кеңешинин төрагасы Султан Ибраимовду Чолпон Атадагы резиденциядан атып кетишкен. Бул кайгылуу датаны утурлай маркумдун кызы коомдук ишмер Эльмира Ибраимованы сөзгө тарттык.
Ал жылдарда кадрларды иргеп алуу жана дайындоо иши жакшы жолго коюлган болчу. Шоопурдун бир күндө эле президент администрациясынын жетекчи орун басары болуп калышы мүмкүн да эмес. Ал тургай элестетүү да кыйын эле.
Алдыда ошондой эле биз жана дин түрмөгүнүн жаңы чыгарылышын сунуш кылабыз. Бул ирет вакф фонду тууралуу сөз болмокчу. Алды менен соңку кабарлар. Мен жанымда Эленора Бешенбек кызы отурат. Эленора.
Рахмат, саламатсыз болуңуз, угарман. Кыргызстанда мөөнөтүнөн мурда өтчү президенттик шайлоого катышуу ниетин билдиргендердин дагы 11 берген арызын кайтарып алды. Буга чейин дагы 8 киши шайлоого катышуудан баш тарткан эле. Борбордук шайлоо комиссиясы мындан сырткары мамлекеттик тилди жетиштүү деңгээлде билгени тууралуу сертификаттарды көрсөтпөгөнү үчүн жана соттуулугу бар деген негизде 12 жарандын документтерин кайтарып берген. 3-декабрда чогултулган кол тамгаларды тапшыруунун акыркы күнү болду. Бул күнү жалпы 21 киши кол тамгасын тапшырды. Бирок алардын биринин кол тамгалары белгиленген чекке жеткен жок деп өзүнө кайтарылды.
Бүгүнтөн баштап 8 күн берилет бизге. Ошолорду кол тамгалардын аныктыгын биз тарабынан ошол текшерилет.
Деди кол тамгаларды кабыл алуу боюнча Борбордук шайлоо комиссиясынын жумуштоонун катчысы Айдай Русланова. Башында шайлоого президенттикке талапкер катары катышуу үчүн 65 адам ниетин айтып чыккан. Кыргызстанда мөөнөттүн мурда президенттик шайлоо 10-январда өткөрүлө жатат. Кошмо Штаттары Ирактагы элчилигинин айрым кызматкерлерин чыгарып кете баштады. Медиа каражаттарында жарыяланган мындай маалыматты АКШнын элчиси Мэтью Туллер 3-декабрда ырастап, кызматкерлердин саны убактылуу гана азайтылганын билдирди. Мындай чечим АКШ менен Ирандын ортосунда чыңалуу өкүм сүрүп жаткан учурда кабыл алынды. Иракта Иранга жан тарткан куралдуу кошундар бар. Иракта АКШнын эң ири элчилиги жайгашкан. Ал жакта жүздөгөн дипломаттар иштейт. Азырынча алардын канчасы чакырылганы так белгисиз. Жакынкы чыгыштагы чыңалуу Тегеранда ирандык окумуштуу физик Мохсен Фахризаде киши колду болгондон кийин күчөп кетти. Ирандын бийлиги бул окуя үчүн Израилди күнөөлөп кыйыр түрдө АКШга дагы доомо тартып жатат. Тель-Авив бул боюнча комментарий берүүдөн баш тарткан. Бишкектин 1-май райондук соту экс-президент Алмазбек Атамбаевдин мурдагы кеңешчиси аппаратынын башчысы Фарид Ниязов менен мурдагы жанчы сакчысы Канат Сагынбаевдин камактагы мөөнөтүн узартуу маселесин кароону 5-декабрга калтырды. Шектүү тараптын адвокаты Замир Жошов соттун жылып калышына Ниязов менен Сагынбаевдин жеткирилбегени себеп болгонун айтты.
Само подозрение оно беспочвенное.
Шектенүүнүн өзү негизсиз, эч кандай негиз жок. 9-октябрда Ала Тоо аянтындагы массалык башаламандык мушташты Канат Сагынбаев же Фарид Ниязов уюштурган эмес. Аны баарыбыз билебиз, а бирок аларды күнөөлүү кылып атышат.
Здесь крайними делают их.
Сагынбаев менен Ниязов парламенттик шайлоодон кийинки тополоңдон улам абактан чыкканда Бишкектин Ала Тоо аянтындагы жапырт мушташка уюштурган деп шек саналып жатат. Ал тоз тополоңдо 7 киши жабыркаган, милиция кылмыш ишин козгогон. Молдовада парламент орус тилине улут аралык баарлашуу тили деген расмий макам берген мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алды. Эгер бул мыйзам толук кабыл алынса, мамлекеттик кызматкерлер жарандарга орус тилинде дагы маалымат берүүгө милдеттүү болот. Ошондой эле дары дармектер үчүн орусча кошумча нускамалар чыгарылат. Мындан сырткары орус тили каналдарын Молдовада көрсөтүүгө уруксат берген демилге дагы парламентте биринчи окууда колдоо тапты. Молдованын бийлиги 2018-жылы өлкө аймагында орус каналдарын көрсөтүүгө тыюу салган болчу. Ушул эле күнү парламент жаңыдан шайланган президент Майя Сандуну өлкөнүн коопсуздук жана маалымат кызматына көзөмөл кылган ыйгарым укуктарынан ажыратты. Депутаттар бул мыйзамды карап жаткан учурда Сандунун тарапташтары парламент имаратынын алдында нааразылык акциясын өткөрдү. Анда Санду өкмөттүн отставкасын жана кезексиз парламенттик шайлоо өткөрүүнү талап кылды.
Дадондун өкмөттү компетенциясыздыгы, адамдарды коркутуп үркүткөнү, коррупциялык схемаларды алдыга сүрөп жашырганы үчүн отставкага кетиши керек. Биз өкмөттүн кызматтан кетишин жана кезексиз парламенттик шайлоону талап кылабыз.
Экс-премьер-министр Дүйнөлүк банктын мурдагы экономисти Майя Санду өткөн айда президенттик шайлоонун экинчи айлампасында атаандашы орусиячыл саясатчы Игорь Дадонду жеңип чыккан. Кыргызстанда мофтия жол кырсыктарын азайтуу үчүн айдоочуларга адам жана аманат аттуу апталык иш-чара баштады. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын басма сөз катчысы Максат Атабаев муфтий Максатбек Токтомушевтун буйругу менен жер жерлердеги дин кызматкерлери айдоочулар менен такси кызматынын өкүлдөрүнө жолугушууларды өткөрүп жатканын билдирди.
Шариаттагы жолдо жүрүүнүн эрежеси кандай айтылган, адам өмүрүнүн баалуулугу боюнча шариатта эмнелер айтылган, ошолордун баардыгы боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атышат. Адам жана аманат аталышындагы апталык иш-чарабыз жакшы деңгээлде өтүп атат.
Расмий маалымат боюнча жыл башынан бери Кыргызстанда 3,5 миңдей жол кырсыгы катталып, анда 385 адам каза тапты. Казакстан 22 декабрдан тартып Орусиянын коронавируска каршы Спутник 5 вакцинасын даярдай баштайт. Бул тууралуу Ак Ордонун басма сөз кызматы президент Касым Жомарт Токаев менен премьер-министр Аскар Маминдин жолугушуусунан кийин жарыялады. Ага ылайык, алгач ушул айда 2 миллион доза вакцина даярдалат. Токаевдин басма сөз кызматы өлкөдө келерки жылдын башынан тартып жапырт эптөө башталарын билдирди. Вакцинаны биринчи кезекте калктын аялуу катмарынын өкүлдөрү, дарыгерлер, мугалимдер жана күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери алат. Өткөн айда Токаев орус вакцинасын өндүрүш үчүн атайын завод курууларын билдирген. Анын алдында Нурсултан март айынан баштап өзүнүн вакцинасын чыгара баштарын айткан. Жамбыл облусунда наркы 16,5 миллион долларга бааланган завод курууларын билдирген.
Рахмат, соңку кабарлар менен Элеонора Бейшенбек кызы тааныштырып жатат. Жаңылыктардын кеңири топтомун Азаттык Чекит Орг сайтыбыздан окуп видеолорду көрүп туруңуздар. Уктуруубузду улантабыз. Мындан туура 40 жыл мурун 80-чи жылдын 4-чү декабрында Кыргыз ССРнин министрлер кеңешинин төрагасы Султан Ибраимовду Чолпон Атадагы резиденциядан атып кетишкен. Кылмыштын бети ачылганы ошол кезде расмий жарыяланганы менен ал иште көптөгөн суроолор алигиче жоопсуз кала берүүдө. Бул кайгылуу датаны утурлай маркумдун кызы коомдук ишмер Элмира Ибраимованы сөзгө тартып, жеке эскерүүсү менен бөлүшүүсүн өтүндүк. Элмира айым, 40 жыл мурун атаңыз Султан Ибраимов киши колду болуп өлгөн. Атаңыз кандай киши эле, кандай сапаттарын өзгөчө эстеп жүрөсүз?
Да, вот уже 40 лет, как страна потеряла своего сына, мы потеряли своего.
Ооба, Кыргызстан чыгаган уулун жоготконуна, биз атабыздан айрылганыбызга 40 жыл болду. Чын-чынына келгенде 40 жыл бул бир доорго тете. Биз ал кезде кичинекей болчубуз. Бала чагымдагы эскерүүлөрүмдө атам жарыкты, жылуулукту, кубанычты, айкөлдүктү, сүйүүнү тартуулаган күчтүү кишинин элесин берет. Атамдын бизди жакшы көргөнүн, ар дайым канатынын алдына калкалап коргоорун билчүмүн. Ошол жылуу сезимдер бизди өмүр бою коштоп жүрөт. Азыр эстесем, атам дайыма иштеп жүрчү экен. Үйдө сейрек болчу. Шашып чуркап келип, кийим кечесин алмаштырып, шам шумета алып, кайра жумушка жөнөчү. Машинесинин багажнигинде дайыма резина жана керз өтүктөрүн алып жүрчү. Өтүк ийип алып, пахта талааларын аралачу. Тээ алыскы, көп кишинин кабары жок колхоздорго чейин кыдырып кетчү. Айтайын дегеним, атам тынбай иштечү. Бирок биз аны дайыма чыдамсыздык менен күтүп турар элек. Үйгө кирери менен алдынан чуркап чыгып, тегеректеп калчубуз. Ал кезде төртөөбүз чоңураак, кичүүбүз кичинекей болчу. Туш-тушунан чыгып, жанынан кетчү эмеспиз. Атам кичинекей бала же чоң киши болобу, баардыгы менен тил табалчу. Ушундай бир жакшы сапаты бар эле. Менимче, атам негизи адамдарды жакшы көрчү. Айланасында жүргөн, жашоосунда жолуктурган бейтааныштардын баардыгына жакшы, жылуу мамиле кылчу эле.
Анан ошол адамдар ага кандай мамилеси менен жооп кайтарчу?
Знаете, до сих пор, хотя уже 40 лет отца...
Мына 40 жылдан бери атабыз бул дүйнөдө жок. Азыркыга чейин мен жолуктурган адамдардын баардыгы, көбү албетте улгайып калды, атамды жылуу сөзү менен гана эскеришет. Жаман сөз айткан бир да адамга кездеше элекмин. Себеби эл үчүн иштеген адамдарды эч качан унутушпайт. Биздин эл айкөл келет эмеспи? Атам жөнүндө дайыма жылуу нерселерди айтып жүрүшөт.
Помнят о нём такие тёплые и до сих пор рассказывают очень тёплые вещи.
Атаңыз көп иштечү дейсиңиз, сиздер менен убакыт өткөргөндө эмнелерди сүйлөшүп, эмне кылчу элеңер?
Он действительно на самом деле мог уделить одновременно внимание.
Үйдөгүлөрдүн баардыгына тегиз көңүл бурууга үлгүрчү, ар бирибизге жылуу сөзү табылчу. Балдарынын ар бири менен эмне жөнүндө баарлашаларын, биз эмнеге кызыгаарыбызды билчү. Мисалы менен адабиятка жакындыгымды, китеп окуганды жакшы көрөрүмдү билип, эмне окуп жатканыма кызыгып, кайсы чыгарманы окусам деп кеңеш сурап калчу. Көп иштеп жумуштан колу бошобогонуна карабай, китеп көп окууга аракеттенчү. Командировкага жөнөгөндө, Москва же дагы бир жерге учканда дайыма жанына китеп алчу. Мен өзгөчө сыймык менен атама жолго китептерди даярдап, чогултуп берчүмүн.
Любой собирал ему книги, которые он мог бы читать в дороге.
Кыргызча же орусча окучу беле?
Он одновременно читать мог на, да, и на русском, и на кыргызском. Оба языка для него.
Бир эле мезгилде кыргызча жана орусча чыгармаларды окуй алчу. Эки тил тең атам үчүн эне тилиндей болчу. Бирок дүйнөлүк классика негизинен орус тилинде басылып чыкчу эмес беле? Балким ошол себептенби орусча көбүрөөк окууга мүмкүнчүлүк бар болчу дейт. Түрдүү чыгармаларды, классиканы ошол кездеги авторлорду окуп турчу. Айлыгынын ири бөлүгүн китептерге коротчу. Москвага иш сапарларга көп каттап жүрбөдүбү? Барган сайын толтура китеп алып келчү. Үйүбүздө чоң китепкана бар эле. Апам ушунча акчаны китепке кетиребиз, балдарга кийим кече да алыш керек деп кээде сүйлөнүп калчу. Атам болсо жылмайып, китептер бул чоң байлык, билимдин булагы, балдарга дайыма пайда гана алып келет деп айтчу.
Такое богатство, которое с книгами передается знание, это всегда будет детям полезно.
Октябрдагы окуялар Кыргызстанда чыныгы улуттук лидерлери жок экенин көргөзүп койду. Деги эле соңку жылдары атаңызды, мурдагы жетекчилерди мисал катары келтирип, өлкө үчүн, эл үчүн күйгөн жөнөкөй патриот адамдар деп көп эстешет. Ошол жетекчилердин патриоттулугу эмнеде эле?
Патриотизм на самом деле это же огромная любовь к родине.
Патриоттук деген ата мекенди сүйүү. Керек болсо мекен үчүн өмүрүңдү да берүүгө даярдыгың. Чынында эле атам өзү ошол кездеги үзөңгүлөш, пикирлештери жалаң иш менен жашачу. Чын дилинен өлкөгө кызмат кылууну көздөшчү. Мен азыркы жашыма, тажрыйбама таянып карасам, атам ишке келгенде өзүнө эч кандай чек койчу эмес экен. Айталы, анын облустук оорукана куруу максаты болду. Анан курулушчуларды таап, оорукананы курдурду. Атам Ошту 10 жыл жетектеп турган кезде облус аябай гүлдөбөнүккөн. Ошондо завод, фабрикалар, жолдор, театр, ооруканалар, башка жайлар курулган. Атам алдына чоң максаттарды койгондон коркуч эмес. Азыр мисалы көп учурда акча жок, же муну кылсам отургузуп коюшат, тигини кылсам жоопко тартышат деп коркуп кечеңдей беришет эмеспи? Атам көрөгөчтүк менен алысты ойлоп, масштабдуу, мамлекеттик деңгээлде ой жүгүртчү деп ойлойм.
Здесь посадят, здесь накажут, здесь денег нету, да? Думал о большом, на государственном уровне.
Азыркы жетекчилерди сөз кылып калдыңыз, кудасын, тууганын, жакындарын кызматтарга дайындоо мисалдары четинен жолугат эмеспи? Султан Ибраимов жылдар бою жетекчилик кызматтарды аркалаган, кызмат сурап келгендер көп болду беле?
Знаете, очень много людей, кто может сказать,
Султан Ибраимов тагдырына таасир эткен абдан көп кишини жолуктура аласыңар. Кайсы бир жерде акылдуу, колунан келген, потенциалы бар жаш кызматкерди байкап калса, аны өстүрүүгө жардам берчү. Ал жылдарда кадрларды иргеп алуу жана дайындоо иши жакшы жолго коюлган болчу. Эч кандай тууганчылыгы жок. Мурда тааныбаган зээндүү жаштардын жөндөмүн, иш билгилигин, элге, өлкөгө пайдасы тиерин сезип көргөндө аларды таптап, кызматтык тепкичтен бара-бара көтөрүлүүгө көмөктөшчү. Ал кезде Шоопурдун бир күндө эле президент администрациясынын жетекчи орун басары болуп калышы мүмкүн да эмес. Ал тургай элестетүү да кыйын эле.
Сразу на следующий день стал заместителем руководителя администрации. Такого невозможно даже и представить было, да, в те годы.
Баса, мурдагы президент Атамбаев актанып, атаңызды башка көрүнүктүү инсандарды мисал келтиргени бар. Бирок атаңыз, сиз жана айткандай, мамлекеттик кызматтагы тепкичтерди басып өтүп көтөрүлгөн да.
Об этом и речь, что отец начинал действительно работать в годы
Мен дал ушуну айтып атам. Атам 2-нчи дүйнөлүк согуш маалында колхозда тракторист болуп иштеген. Андан кийин окууга кетип, Ташкенттеги мелиорация институтун аяктаган. Илимдер академиясында эмгектенген. Аламүйдүн райондук партия комитетинин катчысы, башка кызматтарда иштеген. Кыскасы, узун, татыктуу жолду басып өткөн. Бүгүнкү заманда болсо эмнелерди көрүп атабыз. Алмазбек Атамбаев сыйкырдуу таякчасын бир шилтеп коюп, мамлекеттик түзүлүш, башкаруунун эң жөнөкөй принциптери тууралуу эч кандай түшүнүгү жок адамды бир заматта бийликтин бийик сересине алып келип, кубаттуу, көп нерсени чечкен аткаминерге айлантып койду. Мындайды биздин өлкөдөн башка жерде элестетүү да кыйын болсо керек.
Руководителем такого, конечно, я не знаю, где, в какой стране это возможно представить, кроме как в нашей.
Мындан 40 жыл мурун болгон кайгылуу окуяга кайтсак, расмий түрдө кылмыштын бети ачылган, бирок жылдар бою ал окуянын дагы көп күмөндүү жактары бар экени айтылып келатат. Кыргыз коомчулугу ал кылмыштын сырларын бир күнү билет деп ойлойсузбу?
Знаете, я надеюсь на то, что все тайное когда-то станет явным.
Жашыруу нерселер эртедир кечтир ачыкка чыгат эмеспи? Апабыз өмүр бою чындык бир күнү ачыкка чыгаарына үмүттөнүп жүрүп, тилекке каршы ошол бойдон өтүп кетти. Кайсы бир күнү ошондо иш жүзүндө эмне болгонун билсек керек.
Но я думаю, что когда-то, да, когда-то же оно по-любому будет раскрыто.
Кыргыз ССРнин министрлер кеңешинин төрагасы Султан Ибраимовду кызы коомдук ишмер Эльмира Ибраимова эскерди.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты.
Сен саткын экенсиң, а сен калыс сөз сүйлөп аткан борсулдак.
Мен сиздерсем эле мен теманын баарын буруп салам да.
Кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты.
Мен айыпталгам. Бул аял да, бул аял артист да. Ыйлагам, сынгам.
Бирөө кыйналганды жакшы көрөт, бирөө кыйнаганды жакшы.
Акмакты акылман дайыма түшүнөт дейт да.
Коомдук, социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык Тайм подкасты.
Мен мисалы урологмун деп таанышсам, сөзсүз визитканы сурайтчу, телефонду сурайт, анан мен кайрылышым керек деп айтат.
Азыр муну уккан көп эркектин көзү чекчеге түштү. Менин да.
Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле azattik.org сайтынан тыңдаңыз.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү, Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы, бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмуну. Кыргызстанда мөөнөтүнөн мурда өтө турган президенттик шайлоого катышуу ниетин билдиргендердин дагы 11 берген арыздарын кайтарып алды. Кошмо Штаттар Ирактагы элчилигинин айрым кызматкерлерин чыгарып кете баштады. Бишкектин 1-май райондук соту экс-президент Алмазбек Атамбаевдин мурдагы кеңешчиси аппаратынын башчысы Фарид Ниязов менен мурдагы жан сакчысы Канат Сагынбаевдин камактагы мөөнөтүн узартуу маселесин кароону 5 декабрга калтырды. Молдовада парламент орус тилине улут аралык баарлашуу тили деген расмий макам берген мыйзам долбоорун 1-чи окууда кабыл алды. Кыргызстанда муфтият жол кырсыктарын азайтуу үчүн айдоочуларга адам жаны аманат аттуу апталык иш-чара баштады. Казакстан 22 декабрдан тартып Орусиянын коронавируска каршы спутник 5 вакцинасын жасай баштайт. Ушул жана башка жаңылыктарынын кеңири azattik.org сайтыбыздан кыргыз жана орус тилдеринде таанышып видео жаңылыктарды дагы көрүңүздөр. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңешинин демилгеси менен муфтияттын алдында вакф фонду түзүлдү. Мындан 10 жылдай мурун да ушундай фонд уюштурулуп, анан жоюлуп кеткен эле. Уюмдун максаты эмнеде? Аны кайра түптөөгө кандай зарылчылык туулду? Деги вакф дегени эмнени түшүндүрөт? Эксперт Канатбек Мурзахалилов биз жана дин түрмөгүндө мына ушул маселеге кайрылат.
Саламатсыздар, урматтуу угармандар. Сиздер Азаттыктын биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын угуп жатасыздар. Бүгүнкү биздин коногубуз Кыргызстан мусулмандарын аалымдар кеңешинин төрага орун басары, теология илимдеринин доктору, жаңы түзүлгөн вакф фондунун директору Ниязали Ажы Арипов. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып барамын.
Биз жана дин.
Ниязали Ажы, алгачкы сурообузду вакф түшүнүгүнөн баштасак, ислам укугу боюнча вакф деген түшүнүк өз ичине эмнелерди камтыйт?
Вакф сөзүнүн сөздүк мааниси туруу, тургузуу дегенди билдирген. Вакф сөзү термин катары бир мал мүлктү ээси тарабынан диний, коомдук жана социалдык сооптуу иштерге түбөлүктүү максатка өткөрүп берүүнү түшүндүрөт. Укуктук негизде түзүлгөн жана ислам маданиятынын маанилүү түзүмдөрүнүн бири болуп калган мекеме болуп эсептелет. Имам Абу Ханифанын көз карашы боюнча вакф бул вакф кылынган мүлктү же андан келген пайданы кедей кембагалдарга же жакшылык иштерге садака кылып иштетүү. Ошондой эле ислам түшүнүгүндө вакф сөзү вакф кылынган мүлк деген сөз маанисинде да колдонулат. Айрым диний адабияттарда вакф сөзүнүн ордуна садака сөзү да пайдаланылып келген. Ал эми Куранда вакф сөзү орун албаса да мал мүлктү Алла жолунда иштетүү, жакыр жана жардамга муктаждарга кол сунуу, аларга жакшылык кылуу, жакшылыкта өз ара жардамдашууну күттөгөн бир топ аяттар мүлктү дин жолунда вакф кылуунун пайдубалын түзөт. Ошондой эле Азирети Умар, Азирети Осмон, Азирети Али, Алла таала кишилердин баарынан ыраазы болсун, бул сахабалардын да мал мүлкүн, үй жана жерлерин мусулмандардын пайдалануусуна вакф кылгандыктары тарыхта белгилүү.
Кыргызстан мусулмандарынын алымдар кеңешинин демилгеси менен Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы алдында өз алдынча вакф фонду уюштурулду. Бул уюмдун негизги максаты кандай? Эмне зарылчылыктан улам түзүлүүдө?
Вакф фондунун ишмердүүлүгүн негизги максаты КМДБнын жана анын түзүмүндөгү дин кызматкерлердин ишмердүүлүгүн сапаттуу жүргүзүүсү үчүн каржылык колдоо көрсөтүү болуп саналат. Ошондой эле исламдык диний кызматтарда ал кызматтарды аймактарга кенен жеткирүүгө көмөк көрсөтүү, диний билим берүүнү өнүктүрүү, коомдо жана мамлекетте үй бүлөнүн кадыр баркын жана ролун бекемдөө сыяктуу программаларды жана иш чараларды колдоо жана иш жүзүнө ашыруу. Аз камсыздалган үй бүлөлөргө, майыптарга, жетимдерге, деги эле коомдун жардамга муктаж катмарларына жардам берүү жана башка ушул сыяктуу багыттар болуп саналат.
Буга чейин маркум Чубакажы Жалилов муфтий кезинде Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы алдында вакф фонду түзүлгөнүн билебиз. Бирок андан кийинки муфтий Рахматулла Жегенбердиев 2012 жылы аны жоюп салган. Эми сиздер дагы уюштуруп жатасыздар. Жоюлуп кеткен фонд менен жаңы түзүлүп жаткан уюмдун принципиалдуу айырмасы эмнеде?
Албетте, ошол мезгилде башталган аракеттер кайсы бир себептерден улам токтоп калса керек. Бирок көч бара-бара түзүлөт демекчи, раматылык сүйүктүү аалымыбыз Чубакажынын аруу тилеги да вакф фондун өнүктүрүү эле. Айтор, ошол мезгилинде түзүлгөн вакф фонду жана андан бери айтылып келе жаткан ой пикирлердин изги максаты принцибинде бирдей эле болуп эсептелет. Ошондо айтыла баштаган тилектердин кайрадан жанданышы, туруктуу ишке кирүүсү буюрса, учурубузга туура келип жатканы бул да болсо бизге дагы да шыктандырат, бизди шыктандырып дем күч берет.
Көпчүлүк ислам дүйнөсүндөгү өлкөлөрдө кайрымдуулук иштерин, мусулмандардан топтолгон үшүр, зекет, садакаларды аккумуляциялап, максаттуу иштетүү үчүн мамлекеттин алдында атайын вакф министрликтери бар. Аларда бул иштер мурдатан эле системага салынган. Сиздер ушул фондду түзүп жатканда башка өлкөлөрдүн тажрыйбаларын дагы карап көрдүңүздөрбү?
Бул жаатта бизге жакын өзөктүү үлгү катары Түркия Дианет вакфы жана ошондой эле Египет, Малайзия мамлекеттеринин вакф системин өнүктүрүү тажрыйбалары менен жакындан таанышып келебиз. Алар менен мындан кийин да кызматташтыгыбыз уланмакчы. Ошол эле учурда ушуну так белгилеп айтып коюшум керек. Буюрса, бүгүнкү биз түзүп жаткан вакф фондунун негизги кыймылдаткыч күчү Кыргызстан мусулмандар жана жалпы коомчулуктун кайрымдуулук колдоолору болмокчу. Анткени муктаждыктарыбызды чечүүдө өз мүмкүнчүлүктөрүбүзгө таяна билсек, бул туруктуу жана үзүлбөгөн өнүгүүнү жана дин жаатында да олуттуу реформалык иш-чаралардын болушун камсыздайт.
Биз жана дин.
Кошуна Өзбекстанда 2018 жылы президенттин жарлыгы менен Өзбекстан муфтиятынын алдында Вакыф коомдук кайрымдуулук фонду түзүлүп иштеп жатат. Мына биздеги түзүлгөн фонддун ишмердүүлүгү кандай документтердин негизинде ишке ашат? Анын башкаруу структурасы, бөлүмдөрү, штаттык түзүмү жөнүндө дагы айта кетсеңиз.
Вакыфтын башкаруу структурасы боюнча Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңеш тарабынан атайын шайланып бекилген Азиреттин муфтийдин төрагалыгы, аалымдар кеңешинин төрагасынын жана элибиз колдогон белдүү аалымдарыбыздын мүчөлүгүндөгү башкармалыгы жана байкоочу кеңеши, ички текшерүү органы жана аткаруучу директорлугу жана бөлүмдөрү түзүшөт. Вакыфтын штаттык түзүмү иш алып баруунун кеңейип өнүгүүсүнө карап өсө бере турган багытта калыптана бермекчи. Булардын милдет жана жоопкерчиликтерин тескеген өзүнүн уставы жана анын негизинде жоболору болот.
Эми мекеме Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын балансына өткөн финансылык жана материалдык каражаттардын агымын иретке келтирүү, аларды туура багыт иштетүү болуп саналат. Демек бул жерде акча болот. Акча болгон жерде албетте түшүнбөстүк менен тополоң дагы болот. Бул тобокелчиликтердин алдын алуу боюнча кандай механизмдер иштелип чыкты?
Биринчиден, вакыфтын ишмердүүлүгү оолу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын жана шариаттык талаптардын тыкыр чегинде ишке ашат. Ошондой эле вакыф башкармалыгы аткаруу органы болгон мүдүрлүктүн ишмердүүлүгүн тыкыр көзөмөл астында кармап турса, ал эми башкармалыктын ишмердүүлүгү байкоочу кеңештин тыкыр көзөмөл астында болуп турат. Ал эми булардын баары коомчулуктун көзөмөлүндө ачык айкын отчеттуулукта өнүгөт. Кайсы бир мүлкүн ыйман жолуна иштетүүгө өткөрүп берген ар бир жаран анын иштетүүлүүсүнүн натыйжасын, ал тууралуу маалыматты каалаган учурда, каалаган жерде ачык айкын билип турууга боло турган заманбап механизмдердин үстүндө иштөөнү максат кылабыз. Соңунда дагы бир баса белгилеп айткым келет. Вакыфтын бул дүйнөдөгү максаты туура жакшы ишке аша турган болсо, анда бул дүйнөдө да эбегейсиз берекелерге, жетишкендиктерге ээ болобуз. Мунун бирден бир себеби Алла Тааланын наамы үчүн, ыраазылыгы үчүн болуп жаткандыгында. Ага бериле турган сыйлык үзгүлтүксүз токтобой турган эки дүйнөлүк сооптордон болот. Ошондуктан вакыфтын түзүлүшү бул канчалаган мусулмандардын эңсегени. Буюрса Алла Тааланын жана эли журтубуздун колдоосу менен түптөлүп кетет деген бекем ишенчтебиз.
Биз жана дин.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Биздин суроолорго Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын алдында түзүлгөн вакыф фондунун директору, теология илимдеринин доктору Ниязали Ажы Арипов жооп берди. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып бардым. Аман туруңуздар.
Азаттык радиосу Рейнбоу коомдук фонду менен биргеликте Сынбайым деп аталган аудио баяндар сериясын сунуш кылат.
Адамдар мени менен көп сүйлөшпөйт да, өзүмдү жалгыз сөйлөйм.
Мен азыр 15 жаштамын. 1 жашымда ВИЧ оорусу жугуп калдым.
Медсестра болушту жакшы көрөм, лекин уруксат жок менге.
Дарыгерлердин шалаакылыгы менен наристе кезинде ВИЧ илдетин жугузуп алган кыздар балакатка жетишти. Алар көөдөнгө толгон арманы менен бөлүшөт.
Ай, доктур болмун дегим келипти, лекин дей алмайман.
Бирөөлөр мага боорачымдын жардам бергиси келип атса, бул мага жакпайт.
Алар тагдырдын сыноосуна баш ийип отурууну каалашпайт.
Мен кычам сынбайман, сынышпайм, кокулабайман.
Мен эч качан сынбаймын, сөзсүз кыйынчылыктын аркасынан жакшы күндөр болот.
Сынбайым деп аталган баяндар сериясын Азаттык радиосунан, Азаттык чекит орг сайтынан, социалдык баракчалардан жана подкаст платформалардан тыңдаңыз. Арман менен үмүттүн ортосундагы кыялдар.
Азаттык радиосунан ушуну менен жуманын кечинде уктурууларыбызды аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекше кызы коштошот. Алдыдагы дем алыш күндөр бейпил өтсүн, сак саламат болуңуздар.